Marg'ilon, Qo'qon o'sha xonligi davridan, o'sha Buyuk Ipak yo'li davridan juda uzoq tarixga, 2-3-1 asrlarga kelib taqaladi. O'sha vaqtlarda ham o'sha haligi matolarda shu Marg'ilonda shu narsa bo'lgan. Buni tarixiy manbalarda bizning hali kitoblarimizda hozirgi Rasuljonni kitoblarida ham ko'rsatilgan. Mana shu narsalar o'sha aytayapman-ku. Qadimda buni netolki ayollar, aslida erkaklar nima qilgan? Erkaklar to'qigan. Hozirgi kunda mana shu o'g'ilbolalar, yosh qizlar mana shunga juda ham ishtiyoqi baland. Shu sabab chet elda ham yaxshi e'tibor bilan qaralyapti-da.
Bu yerda to'qish, an'anaviy to'qish texnologiyasi insoniyatni bir madaniy merosi sifatida tan olmayapti-da. Nima uchun bunaqa ahamiyatli bu an'ana?
Bu an'ana tariximizda shu ota-bobolarimiz o'sha ipak qurtidan ayollarning liboslari, erkaklarning liboslarini o'sha haligi nima desam bo'ladi? Insonning salomatligiga birinchi o'rinda haligi yaxshi bo'lganligi mana shunaqangi tomonlari bor. Bizda o'sha qadimda ota-bobolarimiz, onaxonlarimiz, momolarimiz o'sha atlas adras alacha deyiladi, barona deyiladi, mana shunaqangi narsalar to'qib kiyishganda.
Endi bugungi kunda mana shu an'ana qanchalik davom etyapti?
Hozirgi kunda o'sha ipakchilik, boshqa o'sha qiyinchiliklarni bartaraf qilish maqsadida muhtaram yurtboshimizga farmoyishlari berildi. Mana shu bilan juda ham hozirgi kunda butun O'zbekiston emas, hatto chet ellarda uni mana atlas bayramlarini o'tkazdik, xabaringiz bo'lgan bo'lsa, mana shu bayramlarda ham o'sha chet el nimalari ham uni ekspertlari ham juda ham yaxshi xulosa berishdi. Mana shunaqangi bo'lib, hozirgi kunda juda ham yaxshi bu xalqimizga o'sha chet el fuqarolariga ma'qul bo'lganligi mana o'zingiz ham agar televizorda ko'rayotgan bo'lsangiz mana shunaqangi bo'lib turibdi hozir. Shuning uchun biz bu hozirgi eskirib hozirgi o'sha qilinmasdan qolib ketgan tarixiy o'sha nimalarimizni ham qayta tiklab o'sha haligi alo baxmal deyiladi, mana shunaqangi parpasha deyiladi, mana shu narsalarni ham tiklash sharafasida turibmiz hozir qayta tiklab. Alacha baxmalni, alo baxmalni tikladik. Hozir parpasha degan material bo'lgan, bu ham shuda ham insonni salomatligiga, yozda salqin, qishda issiqligi, uni haligi rangi o'zida o'zgarmasligi, mana shu narsalar bo'yicha hozirgi kunda mana shu o'zimizni amaliy ustalar bilan amaliy ishlarimizni qilib boryapmiz.
Endi bu kelajak avlodga qoladigan bir meros bo'lishi uchun hozir yoshlarga o'rgatish qanaqa bo'lyapti mana shu an'anani?
Hozir mana shu haqda muhtaram yurtboshimizning farmoyishlari chiqqan 17 noyabrda. Hozir kasb hunar kollejlarida hatto hunarmand kollejlari ochildi. Bularda o'sha to'qimachilik, atlas, adras, hatto ipak gilomlarini biz maktab kollej o'quvchilariga o'rgatib, usta shogird an'analari juda ham hozir bugungi kunda juda ham kuchaygan. Bunda yoshlarning ishqibozligi, bularga bo'lgan mehr muhabbati juda ham boshqacha hozirgi kunda. Har bitta ustaga 8-tadan hatto 10-tadan shogird biriktirganmiz ularning qobiliyatiga qarab. Hatto o'sha bizni o'zimizning mehnat bandliklarimizdan ham ularga stipendiyagacha qilib ularni yaxshi usta qilib yetishtirish maqsadida yoshlarga juda ham katta ishlar olib borilyapti. Mana kasb hunar kollejlarida ustalarni biriktirib berganmiz. Oddiy bir misol, Marg'ilon shahrining o'zida o'sha kasb hunar kollejining o'zida 200lab 300lab shogirdlar bor. Yaxshi o'sha ustalarda har xili bo'ladi-da endi. Masalan, o'sha tarixiy narsalarni tiklayotgan ustalarga hatto 10tadan 15tadan ham to'g'ri kelib qolyapti. O'zlari xohishlari bilan, o'zlari ishtiyoq bilan borishyapti shu talabalar. Mana shunaqangi bo'lyapti.